Θα αντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας αυτή την ώρα. Είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Ακριβώς για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Όσο καλή ημέρα μπορεί να είναι αυτή, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η ημέρα που ξημέρωσε.
Το μυαλό μας είναι τώρα στην έκρηξη. Η σκέψη μας είναι στους ανθρώπους.
Ωστόσο, είναι λογικό, και εσείς το γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν τεράστια ερωτήματα για αυτό το οποίο συνέβη με τον 46χρονο. Καταρχάς, πώς ο άνθρωπος αυτός. Είναι δυνατόν, είναι το ερώτημα που είναι στα χείλη όλων των Ελλήνων, των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Πώς και είναι δυνατόν να κυκλοφορούσε ελεύθερος ένας τόσο επικίνδυνος άνθρωπος?
Νομίζω ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν είναι αρκετά διαφοδιστικά. Προκύπτει ότι υπήρξε μια καταδίκη σε 16 χρόνια κάθευξη για τη δολοφονία της μητέρας του το 2014. Στη συνέχεια το 2015... όταν ήρθε η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, μία από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε ήταν αυτό που ονομάστηκε νόμος Παρασκευόπουλου, δηλαδή λίγους μήνες μετά τον Απρίλιο. Η κυβέρνηση, θυμίζω, είχε έρθει τον Ιανουάριο του 2015. Τον Απρίλιο ψηφίστηκε αυτό που ονομάστηκε νόμος Παρασκευόπουλου, που με τις διατάξεις του νόμου αυτού βγήκαν από τις φυλακές, βγήκε σχεδόν όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας.
Ναι, αλλά εδώ λέει είναι μια αναθεώρηση που έγινε επί της αναθεώρησης.
Θα σας πω τι έγινε. Θα σας πω. Ο βασικός νόμος είναι αυτός του 2015, όπου βγήκαν από τις φυλακές δολοφόνοι, ληστές, βιαστές, έμποροι ναρκωτικών, και το 80% με βάση τα στατιστικά στοιχεία τότε της ελληνικής αστυνομίας ξαναγύρισε στο βαρύ έγκλημα. Τότε η ελληνική αστυνομία προσπάθησε να αντιδράσει στις διατάξεις αυτές, αλλά δεν τα κατάφερε. Τώρα, η συνέχεια ήταν ότι ο νόμος αυτός πήρε μια χρονική παράταση το 2017-2018, πάλι από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, όπου οι διατάξεις έγιναν ακόμα ευνοϊκότερες για τους εγκληματίες. Άρα,
με αυτές τις ευνοϊκότερες διατάξεις αποφυλακίζεται αυτός ο άνθρωπος.
Οι ευνοϊκότερες διατάξεις, λοιπόν, του 2018 αποφυλακίστηκε ο άνθρωπος αυτός, έχοντας εκτίσει μόνο 4 χρόνια στην φυλακή από το 2016. Τώρα, θυμίζω, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι ο νόμος αυτός το 2015 υμνήθηκε κυριολεκτικά από την τότε πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πήρε το λόγο και μίλησε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ψήφισης αυτού του νόμου, τον οποίο εξήμνησε κυριολεκτικά και αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι μέσα στους οφελημένους, μεταξύ των άλλων, ήταν και ο περίφημος βιαστής πελάτης.
Εγώ να ξαναρωτήσω, η διάταξη που τον αποφυλακίζει δεν είναι μια αναθεώρηση του νόμου Παρασκευόπουλου που έγινε επί Νέας Δημοκρατίας? Όχι.
Όχι, ο νόμος Παρασκευόπουλου είναι ο νόμος του Τσίπρα. Ναι. Ο νόμος Παρασκευόπουλου είναι το 2015 τον Απρίλιο. Είναι νόμος της κυβέρνησης Τσίπρα.
Η αναθεώρηση είναι επί κυβέρνησης Τσίπρα πάλι?
Βέβαια, ναι. Βέβαια, η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 2015.
Τώρα βέβαια προκύπτει εύλογα το ερώτημα, η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια τι έκανε? Γιατί δεν το μάζεψε αυτό το πράγμα? Με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν τόσοι άνθρωποι, δεν είναι ο μοναδικός.
Ή το έχετε μαζέψει και εμείς δεν το ξέρουμε?
Αυτό που κάναμε εμείς το 2024 ήταν ότι αλλάξαμε το σύνολο του ποινικού συστήματος της χώρας. Τώρα έχουμε νέους ποινικούς κώδικες. Όλα αυτά τα... Καταρχάς, υπήρχαν εγκλήματα τα οποία δεν οδηγούσαν πουθενά, δηλαδή δεν επέβαλαν καμία τιμωρία. Αυτό αποκαταστάθηκε. Δηλαδή το ποινικό δίκαιο της χώρας αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ίσχυσε τις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα όλοι ξέρουν ότι μια παράβαση θα επισύρει οπωσδήποτε κάποια ποινή ανάλογα με τη βαρύτητα που έχει η παράβαση αυτή. Να σας πω το αποτέλεσμα ποιο είναι. Όταν ο Τσίπρας άνοιξε τις φυλακές με αυτό το νόμο και βγήκε κόσμος, δηλαδή βγήκαν όλοι οι εγκληματίες έξω και έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Ναι. Θυμίζω το εξής, το 2024 που ψηφίσαμε.
Ναι, να σας πω τώρα, κύριε Φλωρίδη, τώρα το να τα ρίχνουμε. Όλη αυτή η ιστορία τη λέω με κάθε σεβασμό. Θυμίζει λίγο το ανέκδοτο με τους τρεις φακέλους. Ρίχτα στον προηγούμενο, ρίχτα στον αυτό.
Όχι,
τώρα,
όχι,
εδώ πέρα, εσείς είστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Δεν έπρεπε να υπάρχει μία πρόνοια? Πώς κυκλοφορούσε αυτός ο άνθρωπος ελεύθερος και δεν είναι ο μοναδικός?
Αυτός ο άνθρωπος, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία, αφέθηκε ελεύθερος και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε ως ελεύθερος πια,
ναι,
με εντολή του εισαγγελέα
στο δρομοκαΐτιο, και έφυγε μετά από 11 μέρες, ναι.
Και ξαναπήγε πάλι. Και εν πάση περιπτώσει κρίθηκε. Γιατί και εκεί πια δεν υπάρχουν δικαστικές αρχές. Εκεί υπάρχουν οι επιστημονικές γνωματεύσεις. Είναι ένας πολίτης πλέον. Κατά συνέπεια, το τι συνέβη και με τις επανειλημμένες νοσηλίες του και πώς τελικά, αυτό αφορά μια
διαδικασία
που δεν είναι, δεν ανήκει στο δικαστικό σύστημα.
Ισχύει αυτό. Ισχύει. Αυτό που λέτε ισχύει.
Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα πόσο απροστάτευτοι είμαστε, αυτό που έθεσε ο Βασίλης πριν.
Ναι, είναι σαφές, δείτε λίγο. Συναντάμε έτσι κατά διάφορα χρονικά διαστήματα εγκλήματα τα οποία γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζουν μια ξαφνική ή μια μακροχρόνια ψυχική διαταραχή. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι κάτι που δεν φαίνεται αυτό. Αλλά δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που το σύστημά της, όποιο και αν είναι αυτό, να μπορεί να προλάβει στο 100% τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε, ψυχικών διαταραχών. Δεν υπάρχει τέτοια χώρα στον κόσμο.
Εδώ τώρα, εύλογα, ένας πολίτης στέκεται νεός και παρακολουθεί τα διαδραματιζόμενα. Ο άνθρωπος σκότωσε τη μάνα του το 2014, μπήκε φυλακή 4 χρόνια, το βγήκε, πήγε στο δρομοκαίτιο 11 μέρες, βγήκε, σκότωσε τον πατέρα του και τώρα, δεν ξέρω, θα μείνει μέσα,
Δείτε λίγο. Τώρα μιλάμε με αν βέβαια, αλλά εάν εκτιόταν η ποινή κανονικά 16 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δεν θα είχαμε κάτι τέτοιο. Η ποινή είναι μέχρι το 2030.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα αν. Και με το αν δυστυχώς η ζωή
τώρα,
δεν είναι.
Τώρα να σας πω κάτι. Βρεθήκατε στο επίκεντρο της επικαιρότητας στις μέρες αυτές. Έχετε τοποθετηθεί βέβαια ήδη, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να σας θέσουμε το ερώτημα. Για αυτή τη ρύθμιση, η οποία πέρασε γιορτάρες μέρες για το θέμα της επιμέλειας των τέκνων. Η οποία έχει προκαλέσει και πολύ θόρυβο και έχει προκαλέσει και σφοδρή αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχετε τοποθετηθεί και εσείς ως αρμόδιος υπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, φυσικά και η ίδια ενδιαφερόμενη η κυρία Κεφαλογιάννη. Εγώ δεν θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να μείνουμε στην ουσία του νομοσχεδίου. Γιατί αυτό έχετε πει ότι το ψήφισαν 179 άνθρωποι, 180 βουλευτές και το ΚΚΕ κλπ. Εντάξει, μπορεί να.
Κάποια κόμματα ψήφισαν παρόν και λοιπά. Αρνητικά.
Εγώ θέλω να μείνουμε στο πολιτικό μέρος της υπόθεσης. Εσείς έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο γι' αυτό? Γιατί επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο το περί νομίμου και ηθικού.
Και όχι μόνο αυτό. Επανέρχονται και αυτοί που αμφισβητούν τη δικαιοσύνη. Και ξέρετε για μια σειρά λόγους ότι γίνεται αυτή η αμφισβήτηση.
Μάλιστα. Επειδή τώρα μιλάμε για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν μπορούμε να αποφύγουμε το εξής. Κρίσιμο ζήτημα.
Ναι.
Το εξής κρίσιμο ζήτημα είναι ότι η διάταξη αυτή μαζί με άλλες διατάξεις ήταν ενταγμένη κανονικά σε ένα πλήρες νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών ως δεύτερο κεφάλαιο, 34 διατάξεις από 12 Υπουργεία, η οποία συζητήθηκε στη Βουλή 6 ολόκληρες μέρες.
Μάλιστα.
6 ολόκληρες μέρες. 4 στην αρμόδια επιτροπή και 2 στην Ολομέλεια. Σπάνια γίνεται τόσο πολύ συζήτηση στη Βουλή. Λοιπόν, η διάταξη αυτή που ήταν μέσα στο σώμα του νομοσχεδίου που συζητούσε επί 6 μέρες στη Βουλή δεν δέχτηκε καμία κριτική επισήμανση. Όταν ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας για το σύνολο του νομοσχεδίου, η διάταξη αυτή πήρε μια συντριπτική πλειοψηφία που σπάνια συναντάται στη Βουλή. Πήρε 180 ψήφους θετικές και 50 ψήφους ανοχής, που είναι τα παρόν. Άρα δηλαδή πάμε σε 230 βουλευτές από τους 300. Δεν ξέρω πόσες διατάξεις έχουν ψηφιστεί με τόσο ευρεία πλειοψηφία. Ναι. Όμως, ας το αφήσουμε αυτό.
Εγώ το πολιτικό σας θέμα σας έβαλα.
Το ότι σπέβδει μια υπουργός της κυβέρνησης να κάνει πρώτη χρήση, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί υπόνοιες ότι είναι φωτογραφική.
Με συγχωρείτε, μια διάταξη είναι φωτογραφική, ξέρετε, όταν αφορά έναν άνθρωπο. Όταν όμως η διάταξη αυτή είναι αποτέλεσμα ετοιμάτων που υποβάλλουν πάρα πολύ για πολύ χρονικό διάστημα ότι επιτέλους ρυθμίστε αυτό το θέμα, το οποίο έχει ένα κενό, και ρυθμίζουμε κάτι, προσέξτε, το οποίο αφορά την φροντίδα και το συμφέρον των παιδιών. Γιατί τα παιδιά και η φροντίδα τους δεν είχαν αυτό το ένδικο μέσο που δώσαμε εμείς. Ενώ το έχει μία υπόθεση για 50 χιλιάρικα ή 30 χιλιάρικα που διαφωνούν κάποιοι. Αυτοί λοιπόν που έχουν μια αγωγή για 50 και 30 χιλιάρικα μπορούν να έχουν αυτό το ένδικο μέσο. Αλλά τα παιδιά, στο ευαίσθητο θέμα της προστασίας τους, δεν είχαν αυτή τη νομοθετική προστασία. Κάναμε λοιπόν μια νομοθετική ρύθμιση που αφορούσε ένα κοινωνικό αίτημα μεγάλο. Μάλιστα. Μεγάλο. Γι' αυτό και στη Βουλή είχε αυτή την αποδοχή. Άρα εγώ θα μείνω σε αυτό.
Μάλιστα.
Σε αυτό. Είναι κάτι που αφορά όλο τον ελληνικό λαό, τους γονείς που θα βρεθούν σε αυτή την κατάσταση, αλλά όπως λέει η διάταξη, αυτή η διάταξη εφαρμόζεται, το λέει η ίδια η διάταξη αυτό, αποκλειστικά για το συμφέρον του παιδιού. Και προσέξτε, αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο και κανένας άλλος τι είναι το συμφέρον του παιδιού.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φλωρίδη. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης.